Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais Denis Sassou Nguesso wa Kongo huenda akachukua hatua za kisheria baada ya jina lake kutajwa kwenye nyaraka za siri za Pandora Paper, kulingana na waziri wake wa habari aliyenukuliwa na kituo cha redio ya Ufaransa RFI. Kulingana na nyaraka hizo, Rais Sassou Nguesso anamiliki kampuni inayosimamia migodi ya almasi nchini Kongo. Maafisa wa serikali ya Kongo wanakanusha jambo hilo, na waziri wa habari nchini humo Thierry Moungala alani kutolewa kwa siri nyaraka hizo na kusema kwamba rais anaweza kuvishitaki vyombo vya habari vilivyotangaza ripoti hiyo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa ofisi ya mwendesha mashtaka ya Kenya Nurdin Haji ameliambia gazeti la Daily Nation kwamba ofisi yake itawachunguza watu waliotajwa kwenye nyaraka za Pandora na kuona ikiwa zitasaidia kugundua ikiwa kuna uhalifu umetendeka kutokana na fedha zilizotajwa. Raia 11 waliuawa na waasi huko mashariki mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, ambapo vikosi vya serikali vinapambana na vikundi vyenye silaha, afisa mwandamizi nchini humo alisema leo Jumatano. Shambulizi hilo lilitokea jana Jumanne karibu na Bambari, mji wa nne kwa ukubwa nchini CAR, wakati magari matatu yaliposhambuliwa na kusababisha vifo vya watu 11 na 6 kujeruhiwa, alisema Satunin Nikaise Grepandet, naibu mkuu wa mkoa huo. Idadi iliyotolewa awali ilisema watu 7 walikufa, wakati wafanyakazi wa misaada wakizungumza kwa sharti la kutotajwa majina walisema watu 15 walikufa. CAR, nchi iliyokumbwa na umasikini iliyopo katikati ya Afrika, imekuwa katika vita vikali tangu mwaka 2013, wakati rais wa wakati huo Francois Bozize alipopinduliwa na kundi lenye silaha kutoka jamii ya Waislamu wachache. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya kusukuma kurejesha uhusiano wa Marekani na Ufaransa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amemaliza ziara ya Paris leo kwa kufanya mazungumzo na mawaziri katika taasisi ya ushirikiano na maendeleo ya kiuchumi OECD. Blinken aliangazia changamoto kadhaa wakati akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano hapo jana Jumanne, ikiwemo janga la virusi vya korona, matatizo ya hali ya hewa, ukosefu wa usawa na kuweka sheria kwa dunia inayoendelea kiteknolojia. Kanuni zilizo katikati ya taasisi hii na demokrasia yetu zimekuwa changamoto kwa serikali za kimabavu ambazo zinadai mfano wao ni bora kukidhi mahitaji ya kimsingi ya watu. Baadhi ya serikali hizi zinatafuta kwa bidii kudhoofisha uratibu unaotegemea sheria ambao umekuwa msingi salama na ustawi wa nchi zetu kwa vizazi kadhaa, Blinken alisema bila kutaja mataifa yenyewe. Blinken alisema mataifa wanachama lazima wathibitishe kuwa mwelekeo wetu unaweza kutengeneza maisha bora kwa watu katika nchi zote na kwa njia ambayo ni sawa kuliko zamani, huku tukiwajibika wenyewe. Ugomvi kati ya Ufaransa, Algeria na Mali unazidi kuongezeka pale waziri wa mambo ya nje wa Algeria Ramtane Lamamra kuiambia Ufaransa hii leo kwamba inastahiki kutafakari upya juu ya historia yake ya ukoloni katika majibizano mapya ya maneno kati ya Paris na koloni zake za zamani barani Afrika. Akiwa katika ziara ya Mali ambayo utawala wake wa kijeshi umekosolewa vikali pia na Ufaransa, Lamamra alisema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaugua ugonjwa wa kusahau historia. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hey. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia masaibu yanayoikumba kampuni ya Facebook pamoja na muasisi wake Mark Zuckerberg, ambaye anakabiliwa na shutuma mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yale yaliyotokea Jumatatu ambapo mitandao yake Facebook, Instagram, WhatsApp na Messenger huduma zilisitishwa kwa takribani saa 6. Katika sehemu ya pili, tutakwenda mpaka kule nchini Kenya tuone ni mikataba ipi ambayo serikali ya nchi hiyo imesaini na nchi zingine katika mauzo ya miraa. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Na kama ulivyosikia ni kwamba hisia mseto zimeendelea kutolewa kufuatia tukio lisilo la kawaida la juzi Jumatatu la kukatizwa kwa huduma ya mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram, Twitter na Messenger kote duniani kwa zaidi ya saa 6. Suala hilo limeibua mjadala mkubwa kuhusu hali ya wateja kutegemea kampuni moja kubwa ya kimitandao kwa shughuli nyingi za kila siku. Baadhi ya wadau wanasema kwamba kuna haja ya kuwa na washindani wengine wakubwa ili jambo kama hilo linapotokea wateja wanaweza kutumia mitandao mbadala. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa huduma za kampuni ya hapa Marekani Facebook, inayofahamika kote duniani, pamoja na mitandao yake mingine Instagram, Twitter na Messenger kukatizwa kwa muda mrefu namna hiyo katika historia ya mitandao ya kijamii. Habari kuhusu itilafu hiyo zilienea kwa kasi kote duniani, mamilioni kwa mamilioni ya wateja au watu wanaotumia mitandao hiyo wakijaribu kuelewa ni nini kilikuwa kimetokea. Lakini baadaye kampuni hiyo ilisema kwamba ilikuwa ni hitilafu kubwa ya kimitambo ambayo iliathiri vituo vyake vya data kote duniani, ikiwa ni pamoja na uwezo wa wafanyakazi wake kurekebisha hali hiyo. Baada ya zaidi ya saa 6 huduma hizo zilirejeshwa, lakini sio kabla ya kupoteza zaidi ya $6 billion za faida itokanayo na matangazo kwenye mitandao hiyo, kwa mujibu wa shirika la habari la Bloomberg. Wakati huo huo, bei za hisa za kampuni ya Facebook zilishuka kwa haraka kwa takriban 5%. Tovuti inayofuatilia masuala ya mitandao kote duniani ya Down Detector ilisema kwamba mabilioni ya watu waliathiriwa na tukio hilo, licha ya kwamba lilikuwa la saa chache tu. Baadaye mkurugenzi mkuu wa Facebook Mark Zuckerberg akaomba msamaha akisema, "Samahani kwa kukatizwa kwa huduma hii leo. Ninajua jinsi mnavyotegemea huduma zetu kuunganishwa na mwapendao." Lakini kwa wengi msamaha huo haukutosha. Kukatizwa kwa huduma za kimitandao kulifufua mjadala kuhusu nguvu za mitandao kama Facebook, ambazo hutoa huduma bila washindani wakubwa, baada ya wakosoaji wakisema kwamba kuna haja ya dharura ya kutathmini upya mfumo wa mitandao ya kijamii hapa Marekani na kwingineko, ili kutoa nafasi sawa kwa washindani na wateja kupata makampuni mbadala ya kuwapa huduma kama hiyo. Matthew Hogson, afisa wa kampuni ya teknolojia iliyobuni app iitwayo Element, anasema kukatizwa kwa huduma hiyo ni ishara ya kile kinachoweza kutokea wakati nguvu nyingi zikiwa mikononi mwa kampuni moja kubwa.
The way to mitigate this is clearly not to go and
ni wazi kwamba njia ya kutatua tatizo hili sio kuipatia nguvu nyingi kampuni moja kwa swala muhimu kama mawasiliano. Badala yake unafaa kuwa na makampuni mengi kote duniani na kusambaza huduma hiyo kama vile internet ilivyokuwa. Kwa mfano, kunahitajika watoaji wengi wa huduma za internet, ISP, mitandao mingi katika sehemu mbalimbali duniani na server za barua pepe. Kwa kufanya hivyo hatari itapungua kwa sababu itakuwa kote duniani badala ya kuweka huduma hiyo kwa mikono ya kampuni moja tu.
Kampuni ya Sensor Tower baadaye iliripoti kwamba apps zingine kama vile Telegram na Signal zilirekodi mamilioni ya wateja wapya baada ya kukatizwa kwa huduma hizo za Facebook, Instagram, Twitter na Messenger. Kukatizwa kwa huduma hiyo kulijiri wakati ambapo Zuckerberg na kampuni yake tayari walikuwa wanakabiliwa na uchunguzi mkali. Mfanyakazi wa zamani kwenye kampuni hiyo, ambaye utafiti wake wa kina ulichapishwa na gazeti la Wall Street Journal, alitoa ushahidi mbele ya kamati ya Senate ya Marekani na kudai kwamba Facebook haijali maslahi ya watumiaji wa huduma yake na badala yake inajali zaidi kuhusu faida inayopata, na imesababisha mgawanyiko ambao umewadhuru zaidi wasichana wadogo na watoto. Zuckerberg hata hivyo amekanusha madai hayo. Kuhusiana na hilo, mfanyakazi wa zamani wa kampuni ya Facebook Frances Haugen, kama ulivyosikia jana, aliambia kamati ya Senate hapa Marekani kwamba tovuti na programu za kampuni hiyo zinawadhuru watoto na zinasababisha mgawanyiko na kudhoofisha demokrasia. Haugen, ambaye ana umri wa miaka 37, ni meneja wa zamani wa bidhaa katika kampuni ya hiyo ya Facebook, na ambaye aligeuka na kuwa mfichu wa siri, alitoa kauli nyingi za kukosoa utendakazi wa kampuni hiyo ambayo imekuwa ikikabiliwa na uchunguzi na vile vile ongezeko la wito au mito kadhaa ya kutaka mtandao huo udhibitiwe. Sasa Facebook imeeleza nini? Mwasisi wa Facebook naye Mark Zuckerberg amejibu akisema kwamba maelezo ya hivi karibuni yalitoa picha ambayo sio ya ukweli, yalitoa taswira ya uongo kuhusiana na kampuni yake hiyo. Katika barua aliyoiandikia wafanyakazi, lakini nakala zake zikafikia vyombo vya mbalimbali vya habari na pia akachapisha kwenye ukurasa wake wa Facebook, Zuckerberg amesema kwamba mengi kati ya madai ya Haugen hayana msingi wowote. Mjasiriamali huyo tajiri pia alieleza juhudi zao katika kupambana na maudhui yenye madhara, akisema kwamba wameanzisha mikakati ya uwazi na ubunifu pamoja na mpango wa utafiti unaoongozwa na kampuni hiyo kushughulikia masuala ambayo yametajwa kwamba yanatashwishi. Facebook ni mtandao ulio na watumiaji bilioni 2.7 wanaotembelea ukurasa huo kila siku, kwa mujibu wa maafisa wa kampuni hiyo. Lakini licha ya umaarufu wake huo, imekuwa ikikosolewa kwa kushindwa kulinda usiri wa watumiaji, kutofanya juhudi za kutosha kuzuia usambazaji wa taarifa potofu, na sasa kueneza maudhui ambayo yaaminika yanawadhuru wasichana wadogo na watoto kwa jumla. Tunajiunga sasa na Profesa David Monda ambaye anazungumza nasi moja kwa moja kutoka New York. Profesa, kwanza kabisa, baada ya hayo ambayo tumeyaeleza kuhusu huyu Frances Haugen ambaye alifika mbele ya kamati ndogo ya Senate hapa Washington hapo jana, kwanza, kwa nini yeye ni muhimu kwa yale aliyoyasema hapo jana?
Yeye ni muhimu kwa sababu ya kwanza ni kwamba yeye alikuwa mfanyikazi wa Facebook. Yeye ni msomi kwa maneno ya kisayansi ya kompyuta, na pia ya kwamba alikuwa na ushahidi ya ile yale maovu ambayo anadai Facebook walikuwa wameyatenda.
Pili, kuna tetesi za awali yani controversy ambazo zimekuwepo kuhusu Facebook. Utakumbuka kulikuwa na ile kuhusu Russia kujaribu kuingilia kati uchaguzi wa mwaka 2016 wa Marekani, na pia sakata nyingine kuhusu Cambridge Analytica data ambayo inasemekana kwamba Facebook waliitumia licha ya kwamba walijua kwamba huenda ikawa inapotosha. Sasa haya ambayo tumeyajua kutoka jana na hasa kutoka wikendi, wakati Frances Haugen alipohojiwa na chombo kimoja cha habari hapa Marekani, yana umuhimu gani katika mustakabali wa kampuni hii ya Facebook?
Yana umuhimu kwa vigezo viwili. Cha kwanza ni hapa Marekani, ya kwamba Frances Haugen ameeleza kwamba vile Facebook inavyo toa habari zake, wakati mwingine inaangazia sana zile habari za chuki na hamaki, na kwa siasa amethibitisha ya kwamba pia ilisaidia kwa zile vuguvugu za Januari 6 kujaribu kupindua yale matokeo ya uchaguzi hapa Marekani. Anasema kwamba wafuasi wengi wa Trump walitumia Facebook. Kwa hivyo kwa kigezo fulani ni hatari kwa demokrasia.
Baadhi ya mambo ambayo yamepewa kipaumbele kati ya yale yaliyozungumzwa jana na huyu Frances Haugen, na pia kutiliwa mkazo sana na wale maseneta waliokuwa kwenye kamati hiyo ndogo, ni kwamba athari ni nyingi ambazo zinawaendea watoto kutokana na utumiaji au matumizi ya mitandao hii, hasa Facebook, Instagram, Twitter na mengine, lakini hasa Facebook na zile kampuni ndogo ndogo ambazo inamiliki yenyewe. Kwanza wanazungumzia kuhusu watoto, hasa wasichana wadogo, wakitoka kwa Instagram au wakiingia, wanatoka wakiwa na mawazo labda ya kutaka kujiua. Kuna masuala mengine kama vile inavyoelezwa, wanakuwa na matatizo ya kula, wanaita kwa kimombo eating disorders. Wanakuwa pia wanajisikia kwamba miili yao sio mizuri baada ya kuingia hasa kwenye Instagram. Kwa nini wanalenga Instagram katika mazungumzo haya?
Wanalenga Instagram manake ni kampuni ambayo inamilikiwa na Facebook, na kama kuna kuna tashwishi upande wa Facebook, sana sana pia kutakuwa na muingiliano na zile shida za Instagram. Vile umetaja, wasichana wachanga sana sana wanapokuwa kabla wawe watu wazima, mara nyingi wana shida za kiakili, za kifikra, wakati ule miili yao inageuka na huwa inabadilika. Imesemekana ya kwamba Haugen ametaja kwamba kuna utafiti ambayo Facebook imeifanya na imethibitisha kwamba wasichana wengi wa umri mdogo, umri kama wa miaka 13, 14 hivi, huwa wana fikra nyingi ambazo zinaongezeka wanapoingia kwenye mitandao kama Facebook, kwenye Instagram. Manake wanaona hizi picha za wana Hollywood, hizi picha safi, na wao wanajiona kama miili yao sio nzuri. Kwa hivyo wana hizi hisia ya kutaka kujiua.
Nikushukuru sana Profesa David Monda kwa mchango wako leo katika kwa undani.
Asante sana bwana mwenyekiti, nimeshukuru sana, uwe na siku njema.
Msikilizaji, Profesa David Monda amejiunga nasi moja kwa moja kutoka New York, na yeye ndiye anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Lakini kama ilivyo ada, nakwambia usiondoke, kwani tuna dakika kadhaa zimesalia na tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Barabara kabisa, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nikiwa hapa ni BMJ Mridhi, niko hapa Washington DC. Wanasema hadi ni deni. Kama nilivyokuarifu, ni kwamba Kenya imeingia katika mazungumzo na serikali za Kongo na Djibouti ili kupata soko jipya la miraa inayokuzwa kwa wingi katika taifa hilo la Afrika Mashariki baada ya soko kuu huko Somalia na nchi za Ulaya kuyumba. Tuungane sasa na wenzetu katika studio za VOA Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko, watujuze mengi zaidi katika sehemu hii ya kwa undani.
Asante sana. Zao la miraa nchini Kenya linakuzwa kwa wingi, na soko kubwa limekuwa ni Somalia, lakini lipigwa marufuku na pia katika mataifa ya Ulaya kama vile Uingereza na Uholanzi. Sasa inaonekana kuna mwamko mpya, kwa sababu mataifa ya Kongo na Djibouti yamo katika mazungumzo hayo na nchi ya Kenya. Viongozi mbalimbali wamedokeza hayo, kwa sababu wakulima wanalia sana kuhusiana na soko kudorora kutoka hapa kupeleka kuuza katika mataifa mengine. Mfano hai uko hapa kwa huyu mkulima.
Ukisema kweli, Somalia ndiyo ilikuwa imebaki soko la kipekee, lile ambalo tulikuwa tunasema ndio tunategemea, na ndio ilikuwa uti wa uchumi wetu kama ama wale wafanyikazi wa miraa.
Hisia kali sana hizo, na ndiyo maana kuanzia leo maafisa wakuu hapa nchini Kenya wanaoshughulikia zao hili la miraa kusafirishwa kuuzwa katika mataifa mengine wametangaza kwamba mazungumzo yamefikia mahali pazuri. Mabalozi na maafisa wengine kutoka serikali ya Djibouti na hata mazungumzo katika nchi ya Kongo sasa yanaleta matumaini kwa wakulima na wafanyabiashara ambao wengi zaidi wanategemea zao la miraa, ambayo hapo mbele ulisikia marufuku iliyopigwa kuuzwa katika mataifa ya Ulaya. Somalia ilikuwa imesalia soko kubwa, lakini sasa hili soko bado linayumba yumba. Ilikuwa imetangazwa kupigwa marufuku kutosafirisha Somalia mapema mwaka huu, wakatangaza kwamba marufuku imeondolewa. Lakini kuhusiana ule mzozo wa kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia, ikaonekana soko kadorora tena, na ikawa ni wazi kuwa hiyo marufuku haijaondolewa. Sasa basi, gavana wa Meru, eneo ambalo linakuza miraa kwa wingi hapa nchini Kenya, Kiraiti Murungi, amedokeza mkakati huu wa kutafuta masoko katika mataifa tofauti ya Afrika.
Bwana Karanja Moses, ule ndiye timu ambao ulipeleka mpaka Djibouti. wao viongozi wa miraa wameneza hiyo mambo hiyo safari sana, because sasa mtapata pesa ya kuongeza kwa memba wenu wa kuinua zaidi, na Karanja anamsaidia kutafuta soko ingine upande wa Kongo.
Ni Gavana Kiraitu Murungi huyo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari na kuleta matumaini kwa wakulima wa zao hili la miraa, wengi wakitoka eneo la kati, kaunti ya Meru inakuza miraa kwa wingi. Na hapa tunazungumzia uchumi mkubwa katika kipato cha nchi ya Kenya, kwa sababu kabla ya marufuku hizi kutangazwa kwa zao la miraa katika mataifa ya Somalia na kwingineko, kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya biashara na uchumi, ilikuwa imekadiriwa kwamba kwa siku moja miraa inaleta dola za Marekani 400,000 US dollars ilikuwa inapatikana kila siku kwa wastani tu. Hii ina maana kwamba kwa mwezi mmoja dola milioni 13 za Marekani kupatikana kwa mwezi mmoja katika uchumi unaopatikana kupitia miraa. Na ndio maana uhusiano huu wa kidiplomasia ikiwa bado unayumbisha biashara hii, na mkakati huu sasa wa kutafuta soko jipya katika nchi za Djibouti na Kongo. Hapa katika kwa undani tumemwalika mtaalamu wa masuala haya kuzungumza nasi. Mwenzangu Salma Muhammad amezungumza na mwathiri kutoka chuo kikuu cha Marekani nchini Kenya, USIU University katika eneo la Nairobi, Profesa Masharia Munene, anayefunza somo la historia na uhusiano wa kimataifa katika chuo hicho cha USIU. Hapa anatupa mtazamo wa kitaalamu kuhusiana na Kenya kutaka kufanya biashara ya miraa na mataifa mengine ikiwa uhusiano bado unazidi kuyumba katika nchi ya Somalia.
Tuanze kwa swali kuuliza kuhusiana na hatua hivi punde ya serikali ya Kenya kuchukua hatua ya kutafuta soko jipya la biashara ya miraa haswa katika nchi za Djibouti na Kongo. Tunafahamu kwamba katika historia ya biashara hii ya miraa imepata panda shuka za hapa na pale. Tunajua kwamba nchi ya Kenya inapata pesa nyingi sana kupitia biashara hiyo, na unakumbuka pia hapo nyumani soko la kupeleka nchi za magharibi lilifungwa, hii nikiwa nchi za Uholanzi na nchi ya kule Uingereza. Hebu tupatie mwelekeo visasa wa nchi ya Kenya haswa kuhusiana na hatua hizo za kibiashara kwa ujumla na hizi pandashuka ambazo zinatokea.
Kwanza tuseme ni huzuni kuwa ati nchi mbili ambazo ni majirani zinazozana, na kuzozana zinahusisha biashara na mambo mengine ambayo huhusika na nchi. Ni kweli nchi ya Somalia ndio soko kubwa sana kwa bidhaa hizi za miraa, na wengine wanaweza sema hata muguka, lakini miraa zaidi. Na ikiwa soko imefungwa au imepungua, sa nchi na jukumu la kutafuta mahali pengine ambapo inaweza pata soko, na kama basi nchi ya Kongo au ya Burundi kutapatikana soko huko, basi ni vizuri kwa nchi kutafuta hiyo soko ili wenye kuuza miraa wasije wakapoteza biashara zaidi. Lakini hasa ni nchi yenyewe, uhusiano wa nchi zote ambazo husika uwe bora na wasikilizane njia ya kufanya biashara, na nani atafanya nini na nani atawachia wapi mwingine. Lakini yote inategemea na vile viongozi wa nchi wanahusiana.
Na ni nini hasa ambacho kimetokea kusababisha soko hili la kutoka hapa nchini Kenya na soko la Somalia ama uhusiano wa kibiashara kutatizwa mpaka kupelekea hivi sasa wale wafanyabiashara wakubwa wa soko hilo la miraa wanasema hawana matumaini tena ya nchi ya Kenya na Somalia kurudi tena kupata uhusiano huo?
Yote yanategemea siasa. Siasa nchi ya Somalia, siasa nchi ya Kenya, hasa nchi ya Somalia. Maana ndiyo iko na matatizo zaidi. Nchi ya Somalia si nchi kamili kwa vile na uwezo wa kujiendesha vinavyostahilika. Somalia ni nchi ambayo iko na shida la mgawanyiko, na ikiwa kuna shida ya mgawanyiko ni vigumu sana kukua na msimamo mmoja. Maana kwa msimamo mmoja, msimamo huu, kuna watu ndani ambao wanapinga na mambo kama hayo. Tunajua ati kulikuwa na ile shida ya uchaguzi nchini Somalia, na vile wanasiasa huko wanazuzana hivi, so wengine wanafikiri watapata umaarufu ikiwa watapindua mawazo ya watu wa Somalia kutoka shida za Somali zielekee Kenya. Na kwa vile tuna historia ya kutosikizana hasa juu ya mipaka kutoka wakati wa nchi zote mbili zijipatia uhuru, basi tunaona kutoka wakati huo kulikuwa na ile shida ya kuuliza mpaka uko wapi, naye anafaa kuwa pande gani, kitu kama hicho. Lakini hii walijaribu kutatua, na kwa muda mfupi katatuliwa, lakini kuna mambo mengine ambayo huingiliwa na nchi za kutoka nje ya bara Afrika. Maana wana madhumuni yao huko ndani, miaka fulani imepita hivi. Somalia ikaamua ingependa kuchukua maji ya Kenya, kuhamisha mpaka wa maji, na basi hapo tena nchi mbili zikaanza kuvutana. Kenya ikasema haitaki hiyo mambo, haiwezi kubali. Ikiwa ni juu ya kuvua, basi tusikizane juu ya kuvua, na kusema ati mpaka ubadilishwe, hapo itakuwa ni shida. Sasa ukiangalia hiyo saa hiyo mzozo wa mpaka ndio sasa umezorota zaidi. Sasa ukaingilia hata kwa biashara za kawaida, kusema kama ni hivyo basi tu funga mpaka hapa, tuwache nini wewe kuhusiana. Sio na nchi mbili, si ati ni watu wa Somalia na Kenya peke yake. Kuna nguvu zingine zinatoka mahali pengine ambazo labda zingependa kuona mambo ya Kenya kwa njia fulani ili wafaidike zaidi kuliko vile wanafikiri watafaidika. Na unajua kama nchi ya Somalia ambayo haina serikali kamili, inakuwa ina shida kusimamia maslahi yake kutoka kwa nchi zingine.
Kabla ya soko hilo kusambaratika, awali tulipoteza soko la kimataifa taifa katika nchi za Uingereza na Uholanzi, ambapo zao hili pia lilikuwa linafanya vizuri. Kipi kilitendeka
Uingereza na Uholanzi? Maana nchi hizi mbili ukiziangalia sana wako nini, huko Somali saa zingine wanachochea huko kidogo, na ikiwa ni hivyo maana wanaonekana wao ndio wako na uwezo mwingi hasa juu ya hii mafuta au gasi ambayo inasemekana iko katika mpaka hapo hivyo. Na saa zingine inaonekana wao ndio walichochea ati Somalia iseme inaenda kotini, hii koti ambayo iko huko Uholandi, ati ndio nini ya ICJ, ati ndio kuangalia mpaka uko wapi. Lakini ukiangalia sana hii mambo ilitokea wapi, wakati kwanza ile serikali ambayo iliundwa, na ukiona mawaziri na kubwa watu wa hizo ni raia wa nchi zingine, si wa Somalia. Maana walikuwa wamekuwa hama kiuraia. Sasa Somalia yenyewe inaonekana ni nchi ambayo ilikuwa inatawaliwa kutoka nje ya Somalia na wananchi wa nchi zingine wakisema tingi mawaziri. Na mmoja hapo hivyo tuliona hivyo kwamba walianza kuingilia hii mzozo hii. Na hapo nilipotaka ukiangalia sasa upande wa Kenya, na upande wa Kenya kulikuwa na shida hasa kati ya nchi za magharibi zingine zilikuwa na tamaa ati mtu fulani achaguliwe na mwingine asichaguliwe. Walikuwa wengine wanafikiria labda wapao makao huko Hague na wasirudi nyumbani, lakini wananchi wa Kenya wakasema ni wakakataa, wakachagua hawa watu. Hayo iliaudhi sana hayo mataifa ya kutoka maeneo. Na ndio wakati huo tukiangalia, wakati huo ndio walianza kusema tisawa tayari kwanza ziwasiwe hii maji yao na nini nyingine ilikuwa imetukia. Serikali ambayo ya Somalia ilikuwa ina nguvu, ina uwezo hasa nchi ya Uingereza ikapewa kibali ati kutafuta mafuta na gas katika eneo hilo la mpakani. Si ndio hapo sasa wanaanza kusema sasa hizi mpaka isogeshwe kidogo tu ndio tuweza kufanya hivi. Na kwa hivyo hao ndio nasemekana ndio walitoa fedha za kuwezesha Somalia kwenda kotini kusema ni hivi. Si Somalia ilitoa pesa iko na, ilikuwa njia moja ya kuisukuma Kenya katika kona. Na za kushangaza moja au serikali ya Somalia ilitengenezwa Kenya. No, na hata mazio wengine na wakuu wa huko wana pesa nyingi sana hapa Kenya, lakini kukifika wakati wa siasa na matakwa ya nchi zingine, basi unaona saa kuna mambo yanaingilia hapo ndani ambayo yanaifanya ni vigumu nchi mbili kukaa pamoja bila kurushiana maneno.
Huyo ni Profesa Masharia Munene, mwathiri kutoka chuo kikuu cha USIU mjini Nairobi, akamilisha mazungumzo nasi hapa katika Kwa Undani. Nikufahamishe tu kwamba nchi ya Kenya na Ethiopia wamekuwa wakishiriki biashara hii ya uzaji wa miraa katika nchi ya Somalia, na imekuwa pia ni tisho kutokana na janga la COVID-19 biashara hii kudorora, kando na marufuku za kimataifa zilizokuwa zimewekwa na nchi mbalimbali na kuacha wakulima wa miraa hapa nchini Kenya wakiwa hoi. Hatuna la ziada kutoka hapa, tukurejeshe Washington DC.
Asante sana wenzangu Josephat Kioko na Salma Mohamed kwa hiyo ripoti safi kabisa. Msikilizaji, hao ndio wanatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi, upande wa mitandao alikuwa ni Jafar Mjasiri. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema, tuonane hapo kesho inshallah.